O noso planeta está en perigo. O aumento das emisións do dióxido de carbono CO2 e o aumento da poboación mundial fai que cada ano a acumulación do dióxido de carbono CO2 na atmosfera sexa maior. Este efecto invernadoiro fai que o clima do planeta volvase máis cálido. Así, o efecto invernadoiro afecta as paisaxes do planeta. Un dos focos de emisión de dióxido de carbono máis importantes son os vehículos. Os vehículos nos que nos desplazamos contaminan as cidades. O noso reto plantea a valoración do custe ambiental que supón chegar ao instituto. É importante que cada un de nós tomemos rutinas axeitadas para frear as emisións de dióxido de carbono CO2 na atmosfera. A redución das emisións contaminantes axuda á nosa saúde. A redución das emisións contaminantes supón un importante aforro enerxético. A redución das emisións contaminantes contribúe a acadar os obxectivos de desenvolvemento sostible aos 2030. Seremos capaces de facelo. Imos aló!